o'zini Abdug'ofir Bektoshevich deb tanishtirgan O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi kotibiyati mudiri Ozodlik bilan suhbatda har bir kasaba uyushmasi a'zosi bu yil 20-tadan ko'chat o'tkazish tashabbusi qabul qilinganini tasdiqlar ekan, savollarga faqat matbuot bo'limi javob berishini aytdi. Abdug'ofir Bektoshevich telefonlarimizni obdon yozib olgach, o'zlari qo'ng'iroq qilishlarini ta'kidladi. Biroq Toshkentdan boshqa darak bo'lmadi. Ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi Sirdaryo viloyat kengashining raisi Qarshiboy Ernazarov esa bu mavzuda Ozodlikka intervyu berdi.
Hozir endi ko'chatni ekish taqataq to'xtatilgan. Chunki sovuq munosabati bilan faqat xandaq qazib qo'yinglar deyapti. Asosiy ekish fevraldan boshlanadi.
Fevraldan kim ekish kerak buni? Har bir profsoyuz a'zosimi yoki har bir o'zbekistonlik?
Yo'q, har bir tashkilot, korxona, fermer, har bir mahalla, har bir xonadon ekish kerak 20 donadan.
20 donadan har bir kishi?
Har bir kishiga emas. Har bitta xonadon 20 donadan ekadi.
Har bitta xonadon.
Hovlisiga xohlagan joyiga ekadi. Faqat uni ko'katib berish majburiyatini zimmasiga oladi.
Qanaqa daraxt ekish kerak endi? Masalan, archami, olmami?
Kim topgani? Kim qanday ko'chat topsa, faqat 20 tadan kam bo'lish kerak emas.
Endi bu majburiy nimami, choramami?
Yo'q. Faqat ixtiyoriy agitatsiya olib boriladi, tushuntirish olib boriladi. Bozorda mana hozir 4000, 5000 gacha olma bilan o'rik. Qancha ko'p bo'lsa, bozor shuncha odam bo'ladi, cho'ntakdagi pul sal yetadigan daraja bo'ladi-da.
Endi ba'zi nimalar aytishyapti kuzatuvchilar, endi bu profsoyuz deyishyapti, kasaba uyushmasi ishchilarni oyligini bermaydi, o'qituvchilar oyligi bermaydi, shu bilan shug'ullansa yaxshiroq bo'lardi. Ko'chat ekishlari
oyligi berilmagan joy yo'q, o'qituvchilar hammasi oyligini olyapti, hozir muddat o'tgan qarzdorlik degan narsa yo'q,
deydi Qarshiboy Ernazarov. Shunday qilib, Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi, tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi yoki yangi tashkil etilgan O'zbekiston ekologiya harakati qiladigan ish mamlakat kasaba uyushmalariga topshirildi. Xo'sh, bu ish kasaba uyushmalarining to'g'ridan-to'g'ri vazifasiga kiradimi? Samarqand mexanik texnik kasaba uyushmasi rahbari bo'lib ishlagan Ravshan Sodiqovga shu savolni berganimizda u o'zini kulgidan to'xtata olmadi.
Bu kulgilikdi. Yo'q, albatta. Bu aksincha, o'sha daraxt eksin deb majbur qilganlarni jazolash kerak, kasaba uyushmalari yo'l qo'ymaslik kerak. Bu kasaba uyushmalarini vazifasi millatkashlarni himoya qilish huquqlarini. Men yaqinda mana shu kasaba uyushmalarida hozir kunda ishlayotgan bir tanishimni ko'rib qoldim, u hozir ham ishlayapti. Men savol berdimda, shu haligi kasaba uyushmalar nima bilan shug'ullanadi desam, haligi hokimiyatni podkablukon degan gapni aytdida. Tushundingizmi bu gapni? Hokimiyatni oyog'ini ostida degan gapdi bu. O'sha nima buyursa shuni qiladigan tashkilotga aylangan,
deydi Ravshan Sodiqov. Birni kessang, o'nni ek, deyiladi o'zbek xalq maqolida. Zimdan qaraganda bu tashabbus juda go'zal bo'lib ko'rinadi. Zero, o'tgan yillar davomida O'zbekistonda minglab 100 yillik chinorlar kesildi. Mahalliy hokimlar bu yerning iqlimiga moslasha olmaydigan qimmatbaho daraxtlarni zo'r berib o'tkazishda davom ettilar. Balki bu kesilayotgan million-million daraxtlar o'rnini to'ldirishga urinishdir, deydi Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida istiqomat qiluvchi Nabijon Jo'raboyev.
Bultur 10-chi yil ko'klamda 60 ming tub ko'chat olib keldi hokim. Olib kelib, o'zimizni bozorda 800 so'm, uzog'imdan eng zo'ri 1000 so'mda berdi. 2,5 ming 3 mingdan ham sotdi-da. Endi uni qanchadan olib kelgan? Hech kim, misol uchun 60 mingi 60 million bo'ladi. Agar 1000 so'mdan sotsa. Uni agar 1,5 mingdan sotsa 90 million bo'ladi. Bu chaqovchilik-da bu. Bu yerda bunaqa bo'lyapti. Bu yerda hokim foyda ko'radi. Hokim, undan keyin olib kelgan odam, ikkita odam foyda ko'radi bu yerda. Men yerga ochib sotmaydi, keyin majburan, misol uchun bitta magazinchiga 40 tang, mahalla raisiga 50 ta, falonchiga bola qilib bergan ko'chatini shunga o'tkazadi bular. Majburan o'tkazadi. Agar shuni olmasan, bunaqa tudovoy duvaradi. Endi qani shu ko'chat? Yo'q-da. 60 ming tut daraxt, misol uchun bir 10 ming uni ekib bir joyga bog' qilib ko'rsatsin, bog'.
O'zbekistonda har yili erta bahorda hokimiyatlar tashabbusi bilan million-million ko'chatlar ekiladi, lekin ko'chatlar yerga o'tkazilishi bilan bu kampaniya nihoyasiga yetadi, chunki uning qarovi bilan keyin hech kimning ishi bo'lmaydi, deb gapida davom etadi Jizzaxlik Nabijon Jo'raboyev.
Bir paytlari archani atga bundan 2 yil oldin majburan 5000, 6000, 10000 har bir donasini ektirdi atga.
Shuning uchun oldimi ko'karyapti.
Yo'q, qayan archa olmaydi sadriddan. Archa mana shu G'allaro chegarasidan Bulung'ur rayonigacha haligi qamalib ketgan Samarqand hokimi bor edi, ishon. 30000 tub archa ektirdi. 30000 tub archa o'sha yerda men o'zim ko'rdim. Ha, mana o'sha 30000 tub archadan 30tasi ham ko'kargani yo'q. Buni ko'karishini hisobga olmaydi, ektirib olsa bo'ldi, yog'ini bular.
Deydi Nabijon Jo'raboyev. Subaddoshga ko'ra, har yilgi ko'chat o'tkazish kampaniyasi ostida kimlarningdir moddiy manfaatlari turadi.
O'rtada millionlab, necha yuz, balki 700 millionlab pul o'ynaydi bu yerda. Ana kerakli joyi shetda buni. Shuning uchun qiladi, bo'lmasa qilmaydi. Yana tashabbus bilan chiqqan bo'lsa, yana xudo xolasa mana ko'klam boshlashimga keladi hammaga, majburan olmasang bo'sha ishdan, ket ishdan. Ishing topshir. Bo'q popsa, to'kish kerak bo'lsa uradi. Kerak bo'lsa. Bo'l, arzang diyoz, qurib yoqqa. O'zim ko'zim bilan ko'rib turganim bu.
Deydi Jizzaxlik Nabijon Jo'raboyev.